Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ทำไม BMW ต้องเปลี่ยนโลโก้สวัสดีครับ V นะครับเลยพี่ตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธครับแบรนด์อินไซด์ครับ
ยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight ครับหายไปนาน
ไอ้คุณหายไปนานนะเนี่ย
แน่นอนครับ
ก็ช่วงนี้ผ่านมาเหมือนโดนคนอื่นแย่งเวลาไปเนาะ
ใช่ครับ
Auto Insight ก็เลยหายไปจาก
สารระบบ
ช่องรายการอยู่พอสมควรเลย
ใช่ๆช่องรายการแล้วกันครับสารระบบมันดูแปลกๆไปหน่อย
แล้วพอหายไปนานกลับมาต้องมีเรื่องเด็ดๆมาเล่า
แน่นอน
เรื่องนี้เราพูดถึงเรื่อง BMW
ใช่ครับเปลี่ยนโลโก้ทำไมตามชื่อเลยครับอ
ันนี้คือยังไงมึงเรื่องเราหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะอะไรครับ
เพราะว่าล่าสุดนะครับคือวันที่4นะครับ
4มีนาคม
ใช่ครับ
ครับ
มันมีข่าวมาว่า BMW เนี่ยเปลี่ยนโลโก้แล้วนะจ๊ะเฮ้ยจริงๆมันต้องวันที่3มั้งเพราะเราออกกันวันที่4ต้องข้ามคืนมาวันนึงก็เปลี่ยนโลโก้แล้วเพราะว่าเขาคงอยากrefresh แบรนด์หรือว่าอะไรอย่างงี้มั้งครับ
เราเล่านิดนึงว่าโลโก้ของ BMW เขาเรียกเขามีชื่อเล่นว่า
ใบพัดสีฟ้า
ใบพัดสีฟ้าเพราะว่ามัน
เหมือนใบพัด
น
ั่นแหละครับไอตัวโลโก้ใหม่เนี่ยมันจะใสๆหน่อยแล้วก็แปะครั้งแรกที่รุ่น BMW i4 หรือ i4
ครับ
เป็นรถยนต์ต้นแบบครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนทรงซีดานยาวๆหน่อยเท่ๆหน่อย
ย
ัง
เป็นต้นแบบอยู
่ยังเป็นต้นแบบอยู่ครับแต่การเปิดตัวโลโก้ครั้งนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนพอสมควรเพราะว่าโลโก้ BMW เนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วนะเป็นที่จดจำแล้วก็ดูทันสมัยตลอดเวลา
ครับ
ครับเราก็เลยต้องมาคุยกัน
มันก็มีความเรียบอยู่แล้วอ่ะ
ใช่มีความเรียบๆนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนโลโก้แล้วเพื่ออะไรอ่ะมันก็ดูดีอยู่แล้วนี่มันเป็นที่จดจำของตลาดอยู่แล้วครับ
ครับ
ประมาณนั้น
แล้วก่อนจะไปเรามาพูดถึงตัวโลโก้ใหม่นิดนึงไหมมันเป็นลักษณะมันเป็นยังไง
ได้ครับโลโก้ใหม่ของ BMW นะครับจะเป็นโอเคเริ่มอย่างนี้ดีกว่าเรามาจินตนาการโลโก้เก่ากันก่อนโลโก้ล่าสุดเนี่ยจะเป็นวงกลมสีดำอยู่ข้างนอก
อันนี้คือพื้นที่ใหญ่สุดจะเป็นวงกลม
ใช่สีดำอยู่ข้างนอก
พื้นสีดำใช่ไหม
ใช่ด้านในจะมีวงกลมซ้อนอีกวงนึง
ที่เล็กกว่า
โดยจะมีในวงกลมนั้นจะแบ่งเป็น4ช่องตามแบบขีดเส้นบนแล้วก็เส้นขนานนะครับ
ก็คือเป็นรูปใบพัดสีฟ้านั่นเอง
ใช่ฟ้ากับขาวสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ด้านบนไอ้วงกลมเนี้ยก็จะมีตัวอักษรเขียนว่า BMW นั
่
นแหละครับอันนี้คืออันเก่าส่วนอัน ใหม่อ
ันนี้เพิ่งใช้ไปล่าอันที่ใช้ไปก่อนหน้าน
ี้ผมลืมบอกไปมันจะดูนูนๆนะครับเป็น3มิติหน่อย
อ๋อคือโดยออกแบบมันจะทำให้ดูเหมือนแบบนูนขึ้นมา
ใช่
ครับ
แบบหลอกตาเราอะว่ามันนูนขึ้นมาครับนั่นแหละอันนี้คือโลโก้ล่าสุดที่ก่อนล่าสุดนะครับ
ที่เพิ่งถูกเปลี่ยนไป
ใช่ก่อนล่าสุดที
่แล้วที่เปลี่ยนมาล่าสุดเป็นยังไงครับ
ที่เพิ่งเปลี่ยนมาล่าสุดก็คือไม่มีขอบดำครับ
หมายถึงวงกลมที่เป็นพื้นยังอยู
่ใช่ไม่
แต่ไม่มีพื้นแล้ว
ใช่ไม่มีพื้นแล้ว
เรียกว่าสับเขาเรียกว่า transparent ก็คือ
ประมาณนั้นอะ
มองทะลุไปเลย
ใช่ครับก็คือไอตัววงกลมด้านนอกมันไม่มีสีดำแค่นั้นแหละแต่ก็ยังมีขอบวงกลมอยู่เป็นสีขาว
ครับ
แล้วก็วงกลมด้านในไอ้ฟ้าขาวก็ยังอยู่เหมือนเดิม
คือยังมีใบพัดฟ้าขาวเหมือนเดิม
ส่วนไอ้ตัวอักษรเบี้ยนมันอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นสีขาวประมาณนี้ครับ
เรียกว่าหายไปแค่พื้นหลังสีดำ
ใช่
มันกลายเป็นเหมือนมองทะลุไปได้
ใช่ครับ
โปร่งใสไปข้างหลัง
ครับ
แต่ว่าตัวมันไม่ค่อยนูนเหมือนเดิมใช่ไหม
ไม่นูนเป็นแบนๆด้วย
แสดงว่าสีฟ้าขาวสีอะไรพวกนี้มันจะดูแบนๆหน่อย
ดูแบนไปเลยประมาณนั้นครับซึ่งทาง BMW เนี่ยก็บอกว่าการทำอย่างเงี้ยมันช่วยรักโลกเลยนะ
ยังไง
ก็ประหยัดหมึกไง
ฮะอย่างงี้ก็ได้เหรอ
เอ้าได้ดิคุณทำไมอ่ะสีน้อยมันก็ประหยัดสื่อไง
อยู่ก็ลดสีลงแล้วบอกประหยัดหมึกช่วยรักโลก
แน่นอนดิ
โอเคเป็นสตอรี่ที่เขาพยายามสร้างขึ้นมา
แต่จริงๆแล้วมันก็คือการทำโลโก้ใหม่ขึ้นมามันช่วยทำให้แบรนด์เขาเนี่ยดูมีอิสระมากขึ้นในการออกแบบต่างๆมั้งครับอันนี้ที่เขาบอกนะที่เขาบอกคือขอโทษใส่มั้งครับไปกลายเป็นความเห็นผมไปเลยที่เขาบอกคือไอการทำให้โลโก้มันโปร่งเนี้ยมันสร้างความอิสระในการออกแบบแล้วก็ตอบโจทย์ยุคดิจิตอลมากขึ้นเพราะการทำตลาดในยุคนี้มันอาจจะแบบต้องสร้างอิสระให้ตัวเองครับ
ก็อาจจะหมายถึงว่าเอาไปใส่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันง่ายขึ้นไม่ต้องมีพื้นดำนะ
ใช่ครับ
ไปแปะบนอะไรสีนั้นก็กลายเป็นสีพื้นไปเลย
ใช่กลายเป็นแบบเนี่ยเราเห็นสีพื้นรถเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับ
อ๋อโอเคอ่ะเราพอนึก เห็นภาพแล้วก็เห็นคอนเซปต์คร่าวๆของโลโก้ใหม่แล้วนะครับ
ครับ
แล้วทีนี้ถ้าเราย้อนประวัติหน่อยดีไหมประวัติโลโก้นะ
ได
้ที่ผ่านมานี่ BMW เป็นยังไงบ้าง
ครับ BMW เนี่ยโลโก้แรกเนี่ยมาตอนประมาณปี1917ครับก็นานแล้วนะ
โอ้
ครับ
เฮ้ย1917เลยเหรอ
ใช่ครับ
มัน
เป็นโลโก้เพื่อการ
มันเพิ่ง100ปีไปนี่ใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับ
เป็นโลโก้เพื่อการจดทะเบียนบริษัทนะครับไม่ใช่เพื่อการทำตลาดอะไรเงี
้ยแต่ว่าโลโก้ทุกอันของ BMW นี่เข้ามาทรงเดิมตลอดนะ
ใช่ครับก็คือโลโก้อันแรกเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยยกเปลี่ยนแค่ตรงตัวอักษร BMW เนี่ยจะเป็นสีทองรวมถึงขอบต่างๆขอบวงอ่ะจะเป็นสีทองเหมือนกัน
งั้นถ้าเราพอสรุปง่ายๆได้มั้ยว่าทุกโลโก้ของ BMW ที่ผ่านมามันจะเป็นทรงแบบนี้แหละคือมีวงกลมพื้นใหญ
่สีดำ
มีวงกลมที่เป็น
อันเล็ก
ซึ่งเป็นใบพัดสีฟ้าขาวและก็ตัวอักษร BMW
ใช่ครับ
จะเป็นทรงเนี้ยเสมอ
ใช่
แต่ก็จะเปลี่ยนสีไปมา
ใช่เปลี่ยนแต่สีฟอนต
์แต่ก็จะอยู่กับสีดำสีฟ้าสีทองขาวอะไรประมาณนี
้แค่นี้เลยครับประมาณนี้ฮะ
ก็ถือว่าครั้งสุดท้ายนี่นะครั้งล่าสุดเนี่ย
ครับ
น่าจะเป็นอะไรที่ดู
ว้าวที่สุดละ ว่ามันดูแตกต่างเพราะว่าก่อนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ1917เนี่ยก็จะเป็นตัวฟอนต์จะเป็นสีทองขอบเป็นสีทองนอกนั้นเหมือนปัจจุบันเหมือนตัวก่อนล่าสุดหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มไอปี53นะครับจะเป็นตัวที่3ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือฟอนต์กับขอบจะเป็นสีขาวแล้วก็พอปี63เนี่ยเริ่มใช้โลโก้ในการทำตลาดมากขึ้นจากที่เดิมเป็นโลโก้เพื่อการจดทะเบียนครับ
ครับ
ก็จะเป็นขอบดำขอบขาวจะขยายฟอนต์หรือว่าอะไรนิดหน่อยครับแต่ที
่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่กับขอบกับฟอนต์เนี่ยนะ
ใช่ขอบกับฟอนต์แต่ปี1997นะครับที่โลโก้ที่เราเห็นกันคุ้นตาตอนเนี้ยมันก็จะเป็นขอบขาวฟอนต์ขาวแล้วก็มีความนูนแค่นั้นเองแค่นั้นเลย
ไอ้นูนนี่คือใช้มานานเลยนะ
ครับ
ถ้าเราจะคุ้นหูคุ้นตากันมากเนี่ย
ใช่ถ้าปี97อ่ะครับก็97ก็20กว่าปีอ่ะ
ครับ
ค่อยเปลี่ยนซึ่งก็เรียกว่าก็ดูน่าสนใจนะว่าทำเปลี่ยนทำไมคราวนี้ลองเจาะถึงสีต่างๆบ้างดีกว่าครับในโลโก้เป็นยังไงบ้างเริ่มที่ขอบดำก่อน
ครับ
ขอบดำเนี่ยมันมาจากตัวบริษัทเก่าของ BMW ครับชื่อ IAPP เขาจะเป็นไอ้โลโก้เขาเนี่ยเป็นขอบดำแล้วด้านในจะเป็นเหมือนแบบตัวม้าในหมากรุกครับ
ตัวม้าที่เป็นหมากรุกฝรั่งใช่ไหมครับที่เป็นทรงของม้าขึ้นไป
นั่นแหละแล้วเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากขอบดำนี้มาใส่ส่วนในสีฟ้าขาวนะครับจริงๆมันมาจากสีประจำเมืองอะเอ้ยประจำแคว้นบาวาเรีย
ก็คือ BMW นี่เป็นรถยนต์ของเยอรมัน
ครับ
แล้วก็รถเขาเป็นรถบริษัทเขาอยู่ในแคว้นบาวาเรีย
มิวนิกอะมิวนิกนั่นแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เขาจะคิดโลโก้ BMW ขึ้นมาเพื่อจดทะเบียนนะครับก็เขาก็มองว่าจะยังไงดีนะก็เราได้ขอบดำจาก RAPP ที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องบินอะไรอย่างนี้มาละจะทำยังไงดีก็เลยเริ่มนึกว่าเอ้ยลองเอาสีประจำแคว้นดีกว่าสีประจำแคว้นบาวาเรียเนี่ยเป็นสีฟ้าขาวครับแต่ด้วยข้อกำหนดในเรื่องกฎหมายตอนนั้นนะครับบอกว่าห้ามเอาสีแคว้นเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเชิงๆเนี่ยครับทำให้เขาต้องดัดแปลงด้วยการทำให้มันสลับกันไปเรื่อยๆก็เลยมีฟ้าขาวอะไรอย่างเง
ี้
ยคร
ับ
ซึ่งพอมองผ่านๆปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหมือนใบพัดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะที่มามันคือการเป็นอย่างนี้แทน
ที่จริงมันคือการเลี่ยง
อะประมาณ
คือฉันจะใช้สีของแคว้นอะ
ครับ
แต่มันมีข้อห้ามอยู่
ใช่
ก็เลยเอามาสลับไปสลับมา
ครับ
เป็น4อัน
ใช่
4อันก็เป็นฟ้าขาวมันดูเหมือนใบพัดไปซะงั้นเอง
ใช่ประมาณนั้นเลยคร
ับ
ส่วน BMW ก็ตามนั้นครับมันจะเป็นชื่อของ BMW เต็มๆครับ
ครับ
ก็คือBavarian Motor
Work
อันนี้คือภาษาอังกฤษนะครับ
แต่ภาษาอังกฤษ
แต่ภาษาเยอรมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่มันก็จะสะกดด้วย BMW เหมือนกัน
เอาตรงคืออ่านไม่ค่อยออกนะภาษา
ประมาณนั้นครับ
เอาว่ามันเป็น Bavarian Motor Work
ครับก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย BMW ไม่ได้เริ่มทำตลาดรถยนต์ตั้งแต่แรกนะครับ
ครับ
เขาจะเริ่มจากพวกเครื่องบินเครื่องยนต์ทางการเกษตรเชิงๆนั้นมากกว่าครับ
ครับอ่ะอันนี้พอเห็น
เดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วมันมากลายเป็นเครื่องบินเมื่อไหร่มันมาจูงใจให้คนเข้าใจว่าโลโก้ BMW เนี่ยมาจากใบพัดเครื่องบินตั้งแต่เมื่อไหร่ผมจะบอกให้มันมีใบปิดโฆษณาอันนึงครับเมื่อปี1929
นึกว่า29นี่คือ
ไม่ใช่ไม่ใช่29เราคิดศักราชครับ
1929นี่คือ
โอ้โหก็นานอยู่อ่ะ
กือบร้อยปีเกือบร้อยปี
มันเป็นใบปิดโฆษณาครับแล้วก็มีแบบต้องจินตนาการตามผมนะมีเครื่องบินลำหนึ่งเห็นข้างหน้ามีใบพัดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ใบพัดนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบโลโก้เปลี่ยนอยู่ลางๆอยู่ก็คือฟ้าขาวฟ้าขาวแล้วก็มีคำว่าเบียนอยู่ข้างบนทำให้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อมันมีที่มาอย่างนี้นี่เอง
อันนี้จริงๆเลยเหมือนเป็นความบังเอิญหรืออะไรอย่างนี้มากก
ว่าใช่ครับ
คือคนออกแบบอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พอคนผู้บริโภคประชาชนไปเห็นนะอ๋อ
มันมีที่มา
เบียร์นี่มันอยู่มันคือใบพัดนี่เอง
จริงๆ
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ
ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็ไม่ได้แก้ไขหรือว่าอะไรครับเบียร์แล้วก็ปล่อยมาอย่างเงี้ยแล้วก
็ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ย
ก็ดีเหมือนกันก็กลายเป็นการสร้างแบรนด์อีกแบบนึงเพราะว่าเขาก็ยังมีการพอใบปิดโฆษณานี้ออกมามันก็มีใบปิดใบอื่นๆอีกที่เอาที่แบบใช้ทำตลาดเพื่อขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินเนี่ยครับมาทำอย่างนั้นอีก
ก็คือกลายเป็นตอนนั้นเขายังทำเครื่องบินอยู่
ใช่นั่นแหละนี่คือที่มาของโลโก้จริงๆนะมันไม่ใช่ใบพัดนะครับมันเป็นสีแคว้นโดยการเลี่ยงบาลีเพื่อจะเอาสีแคว้นมา
ใช้เป็นโลโก
้โลโก้แค่นั้นเอง
ก็เลยกลายเป็นใบพัดไปในที่สุด
แต่มันก็กลายเป็นใบพัดในตอนจบ
ครับพอฟังนี้แล้วเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนดีเราจะถามไหมว่าผมอยากถามก่อนเลยดีกว่า
ครับ
ทำไมเขาถึงเปลี่ยนโลโก้ครับ
ก็ถ้าตามที่ผมอธิบายตอนต้นก็คือเขาอยากทำให้มันดูตอบโจทย์การทำตลาดในยุคนี้มากกว่าเดิม
ไม่ถึงทำให้มันดูรีเฟชแบรนด์อะทำให้แบรนด์มันดูสดใหม่กว่าเดิม
เชิงนั้นครับ
โลโก้เดิมมันก็20ปีแล้วเนาะ
ใช่ครับก็20ปีแล้วแล้วก็เหมือนเดิมมาตลอด
ครับแล้วทีนี้
ถ้ามันถ้าแต่นิดนึงก็คือแบบอันดับจะสื่อเรื่องความโปร่งใสในการทำตลาดเชิงนั้นนะเพราะมันก็ใส
ตรวจสอบได
้ครับแล้วก็
จะดูเป็นไงดูแบบดูเรียบมากเรียบง่ายมากขึ้น
ใช่ประมาณนั้น
เพราะว่าไม่ต้องเติมความนูนความอะไรแล้วเน้นแบบเรียบเป็นแบนด้วย
ครับเห็นแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยก็อาจจะคือถ้าผมจินตนาการนะครับเขาอาจจะคิดว่าไอ้ขอบดำมันเป็นเหมือนข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ทำให้โลโก้มันเอาไปใส่อะไรอย่างอื่นได้แต่ถ้าม
ันไม่หมายถึงว่าไอ้วงกลมพื้นดำเนี่ยนะ
ใช่พอมันได้มีขอบดำปุ๊บ
มันไปอยู่อะไรก็ได้
ใช่มันอยู่อะไรก็ได้มันไม่มีข้อจำกัดไอ้ข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างผู้ผิดไอ้ข้างนอกวงกลมฟ้าขาวครับมันจะไปใส่สีหรือว่าอะไรก็ได้มันก็แล้วแต่ครับมันกลายเป็นอิสระไปเลยประมาณนั้นครับ
พอเราพูดถึงการเปลี่ยนโลโก้ของ BMW แล้วเนี่ยผมก็เลยอยากชวนพี่วีคุยต่อว่าแล้วมันมีรถยนต์แบรนด์อื่นอีกไหมที่มันเปลี่ยนโลโก้กันในช่วงที่มันใกล้ๆกับที่เราทำงานกันอยู่ตอนนี
้ถ้าอย่างล่าสุดก็จะเป็น Volkswagen นะที่เพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเอง
เอ้ยรู้สึกมันคล้ายๆกันเลยนี่ใช่ป่ะ
ใช่คือคอนเซ็ปต์มันจะแบบแนวเดียวกันเลยครับก็คือก่อนหน้าเนี้ย Volkswagen โลโก้ล่าสุดที่เราจำได้คือ V อยู่ข้างบน W อยู่ข้างล่างมีวงกลมล้อม
อยู่ในวงกลม
อ่ะแล้วก็นูนๆ
แบบมีความเป็นเมทริกหน่อยๆนู
นๆนูนๆออกมานูนๆแบบหลอกๆอ่ะนั่นแหละใช้แสงเงาอ่ะก็ว่าไปแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาเพิ่งเปลี่ยนโลโก้
ก็คือรีแบรนด์โลโก้ใหม่
ใช่
เปลี่ยนโลโก้ใหม่อ่ะ
ใช่ไม่ใช่ไม่สี่ปีสิไม่กี่เร็วๆนี้เองอ่ะ
ครับแล้วยังไงพอเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าเหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องบอกว่า BMW เหมือนตอนโฟกเปลี่ยนเลยป่ะ
จะบอกยังไงก็ได้ครับเพราะว่า
โฟกก็ยังเป็นตัว V กับตัว W อยู่
ใช่
อยู่ในวงกลมเหมือนเดิม
แต่ตัวฟอนต์เนี่ยฟอนต์ V กับฟอนต์ W เนี่ยจะตัวบางลง
แล้วก็มีความเป็นแบน
แล้วก็แบนแล้วก็มีวงกลมล้อมเหมือนเดิมก็แบบมันก็คล้ายๆกันเนาะคือไม่รู้ว่ามันแบบทิศทางการออกเทรนด์การออกแบบมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาเลยต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันตอบโจทย์แต่ทางนั้นเขาก็บอกว่ามันก็ตอบโจทย์การตลาดยุคดิจิตอลหรือยุคนี้เหมือนกันนะครับ
คือถ้าพูดตามความเห็นส่วนตัวก็รู้สึกว่าโลโก้เดิมไม่ว่าจะเป็น Volkswagen หรือ BMW เนี่ย
ครับ
โลโก้เดิมก็สวยอยู่แล้วนะ
เรียกว่ามีเสน่ห์กันจดจำได้
มันดูคลาสสิกอ่ะมันยังดูสวยอยู่อ่ะ
ครับ
แต่เปลี่ยนมาโอเคมันก็อาจจะดู
ล้ำขึ้นมา
สมัยใหม่อะไรอย่าง
เ
งี้
ย
ได
้อย่าง Volkswagen เนี่ยสมัยใหม่ขึ้นอย่างชัดเจนในความผล V นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคือวงกลมใช่ป่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีพื้นสีน้ำเงินมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มี V แต่มันอยู่ตัวขาวอะไรก็ว่าไป
ก็ยังสวยอยู่นะ
นูน
อ
่ะแต่พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็โอเคก็โอเคแต่มันอาจจะดู
เห็นไหมถ้าเกิดมันสวยมันต้องแบบเปลี่ยนแล้วแบบเฮ้ยสวยว่ะเง
ี้
ย
มันไม่
แบบว้าวอ่ะมันไม่ได้ว้าวแต่แรก
คือเอาง่ายๆถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นมันควรจะว้าวครับ มันมีตัวอย่างไหมไอ้พวกเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นอย่างชัดเจน
ถ้าเอาในสายรถยนต์ด้วยกันนะลองไล่ดูไหมลองข้ามไปฝั่งอย่าง Audi อ่ะ Audi
Audi ก็คล้ายๆเดิมครับ
Audi คือมี4วงต่อกัน
ใช่เขาก็4วงกันมาพักใหญ่ๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไร
ไม่ได้เปลี่ยนอะไรงั้นลองไปฝั่งยุโรปไปฝั่งญี่ปุ่นไหมฝ
ั่
งญ
ี่
ป
ุ่
น
ได
้ไล่ไป
Toyota แล้วกัน
Toyota นี่คือ
Toyota นี่ว้าวจริงผมบอกเลย
ว้าวเลยเหรออ
้าวคุณเขาทำตลาดแบบภายใต้ไอ้โลโก้คำว่า Toyota เนี่ยมาโคตรนานเลยนะ
คือ Toyota ถ้าใครนึกออกเนี่ยมันจะนึกภาพเหมือนรถกระบะสมัยก่อนอ่ะจะเห็นชัดๆหน่อยหลังท้ายกระบะจะมี Toyota
นั่นแหละ
ใหญ่ๆเลยนะซึ่งหลังไม่มีแล้วนะ
ไม่มีแล้ว
หลังจะเป็นโลโก้เล็กๆ
ใช่ครับ
เป็น3ห่วง
เป็น3ห่วงทะลวงไส้
3ห่วงทะลวงทำไมต้อง3ห่วงทะลวงไส้ด้วย
เงินของจองครับ
คือเอาไว้ว่าสัญลักษณ์เขาคือ3ห่วง
ใช่ก็เป็นแบบตัววงกลมใหญ่อันนึงแล้วก็มีวงรีอยู่ตรงกลางแล้วก็วงรีอยู่ตรง
วงรีแนวตั้ง
วงรีแนวตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวงรีแบบ
เล็ก
ขึ้นเล็กกว่าขึ้นไปหน่อยนึงทำให้มันเหมือนแบบตัวทีอะครับ
ครับก็โตโยต้าก็ถือเป็นการเปลี่ยนรีแบรนด์โลโก้สำคัญเหมือนกันนะ
ใช่เพราะ
เปล
ี่
ยนจากตัวอักษร
ตัวอักษรเป็นอันเนี้ย
เป็นตัวเนี้ยแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้
ใช่ครับแล้วก็ทำให้แบบอย่างคนไทยไงเขาก็เรียกรุ่นแบบ3ห่วงเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีรุ่นโคโรล่าตัวนึงที่แบบเปลี่ยนโลโก้จากโลโก้ที่เป็นคำอะ
โตโยต้า
เป็นคำว่าโตโยต้ากลายเป็นไอ้3ห่วงเนี
่ยเลยชื่อรุ่นว่าโตโยต้า3ห่วง
3ห่วงโคโรล่ารุ่น3ห่วง
อันนี้คือที่มันมีเราเห็นการเปลี่ยนแบรนด์มาประมาณนึงอะ
ครับ
แต่มันจะมีพวก
อ๋อมีมาด้าด้วยมาด้าด้วยผมขอแต่มาด้าหน่อยมาด้า
แบรนด์ขวัญใจฮิวี
นะมาด้าขวัญใจผมครับ
สามารถซื้อโฆษณาเราได้นะ
ใช่ครับ
ขายแอบขายนิดนึงแต่ว่าโอเคกลับมาแบรนด์มาสด้าเนี่ยมันบางทีเราจะจินเราจะคุ้นเลยอ่ะกับโลโก้ที่เป็นคล้ายๆปีกนกอ่ะ
คล้ายๆปีกนกแต่จริงๆคือตัว M อ่ะ
ถ้าดูมันจะเหมือนตัว M คือ Mazda แต่ถ้าดูอีกแบบนึงมันจะเป็นเหมือนกับเป็นปีกกลางออก
ใช่ครับ
ซึ่งก็คือโลโก้ที่ใช้ในปัจจุบัน
ครับ
แต่จริงเดิมก่อนหน้านี้ Mazda มีหลายโลโก้นะ
ใช่ครับอันที่ถ้าเราทันเนี่ยพวกเราทันเนี่ยมันจะเป็นวีเรียกว่าดอกบัวกัน
บอกตรงมันพูดยากอ่ะ
มันพูดยาก
เป็นกลมๆอะไรสักอย่าง
เหมือนดอกบัว
ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกมันจะอยู่ในรุ่นพวก323กับ626เดิมอ
่
ะ
ที่เป็นโคโนสนั่นแหละ
Mazda Kronos นะ
พอก็โคโนสนี่แม่งเก่าเลย
อ่ะอันนี้คือกลุ่มที่เขาเปลี่ยนแบรนด์มา
ใช่ครับ
แต่ว่ากลุ่มที่ไม่เปลี่ยนเลยก็มีนะ
เยอะฟอร์ดอะไรเงี้ยเชฟ
ฟอร์ดนี่คือลักษณะเป็นคล้ายๆตัวเขียน
ใช่ตัวเขียนมีวงกลมตรงกลาง
สี
ไม่วงรีตรงกลางสีเหมือนกัน
นี่ฟอร์ดนี่ใช้มานาน
ครับ
เชฟ
ก็บวกมานานละ
เป็นบวกมานานแล้วนะ
บวกหรือโบผมก
็ประมาณนั้นแหละ
นั่นแหละ
แต่ถ้าฝั่งญี่ปุ่นมีอะไรอ่ะ
นิสสันฮอนด้า
ก็มิตซูบิชิ
ครับ
มิตซูบิชินี่เป็นข้าวหลามตัดมาชนกัน
ใช่
ฮอนด้าเป็นตัวH
ใช่
นิสสันนี่เป็น
ก็นิสสันอะ
ก็นิสสันเลย
เป็นวงกลมแล้วมีคำว่านิสสันตรงกลาง
พวกนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเลย
ไม่ค่อยเปลี่ยนครับก็เขาอาจจะมองว่ามันก็ดีอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนมาทำไม
สรุปแล้วเขาเปลี่ยนทำไมกลับมาย้อนกลับมาคำถามเลยว่า BMW เปลี่ยนทำไมโลโก
้ถ้าเรียกว่าไงการเปลี่ยนโลโก้อะแนวคิดหลักๆมันก็คือการรีเฟรชแบรนด์ทำให้มันดูใหม่แล้วก็ทันกับปัจจุบัน
เราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าหรือว่าเทรนด์การออกแบบมันเป็นศัพท์ที่เขาชอบวัยรุ่นวันช่วงนี้ชอบพูดไง
less is more ใช่ไหม
less is more minimal
น้อยแต่มากเรียบแต่โก
้ไอ้คำนี้นี่มันมาจากไหน
ไอ้น้อยแต่มากเนี่ยเข้าใจนะครับแต่ไอ้สร้อยข้างหลังเนี่ยไม่รู้มาจากไหน
น้อยแต่มากนี่คือเป็นความ
less is more ไง
ย้อนแย้งไงย้อนแย้งคือดูน้อยๆนะแต่กินความหมายมากมาย
ใช่
เรียบแต่โก้
ไอ้สร้อยเนี่ยไม่รู้มาจากไหนครับผมไม่รู้เหมือนกัน
แต่ก็เข้าใจหมายถึงว่าไม่ต้อง
เยอะ
ไม่ต้องเยอะแยะไม่ต้องสับเก่าๆหน่อยไม่ต้องวิสมาหลาอะไรมากมายดูเรียบ
ๆใช
่แต่ก็สวยงามและโก้ได
้ครับ
ถือว่า BMW ก็เข้าข่ายมินิมอลอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหม
ใช่ดิครับโฟกับ BMW เนี่ยชัดเจนเลยว่าโลโก้ก่อนหน้านี้มันดูจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนะครับอาจจะเยอะตรงแบบมีความ3มิติ
มีความหรูหราอะไรบางอย่างใส่เข้าไปแต่ทุกวันนี้มันดูเรียบเรียบ
ดูเรียบไปเลยเอาจาก3มิติก็กลายเป็น2มิติก็กลายเป็นเรียบเรียบแล้วก็สีอะไรที่มันไม่จำเป็นก
็ตัดออก
แบบนี้
มันจะเข้าข่ายว่าทำให้นึกถึงแบรนด์มูจิอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ครับเพราะว่าเขาก็ชูความน้อยแต่มากมา ตั้งแต่แรกแล้วป่ะ
คือดูเรียบแต่แพง
คุณจะบอกว่าแพงก็ไม่ได้มันดูเรียบแต่ดูดีดีกว่า
อ๋อโอเค
นี่ดีกว่านะ
ก็ต้องมีเงินนิดนึง
ก็ได้แต่แบบการแต่งตัวแบบนี้มันดูแบบดูดี
ดูเหมือนพี่เต๋ออ
่านั่นแหละดูเหมือนพี่เต
๋อเฮ้ยเราแอบพาดพิงพี่เต๋อนะครับ
ก็น้อยน้อยแต่มากไง
น้อยแต่มาก
ทิศทางแบบตลาดแบบแนวแบบน้อยแต่มากเนี่ยมันเริ่มมาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้อย่างถ้าวิยกตัวอย่างง่ายๆนะครับช่วงประมาณปี90น่ะคือเทคโนโลยีมันใหม่ลายกราฟิกมันใหม่อะไรเงี้ยเขาก็พยายามยัดเข้าไปยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะนั่นแหละช่วงนั้นยิ่งช่วงนั้นเรียกว่ายิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งเท่อย่างเช่นเสื้อบาส
เดี๋ยวเราจากรถยนต์เราไปเสื้อบาสเลยอ่ะ
ใช่ไหมแน่นอนดิ
เสื้อบาสนี่คือยังไง
อันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วน
นี่คือความชอบส่วนตัวด้วยใช่ไหม
ชอบและความเห็นส่วนตัวด้วย
พี่วีเป็นคนดูบาสเกตบอล NBA
ครับ
เชียร์ทีมอะไรครับ
ฤดูกาลนี้เชียร์ซิกเซอร์ครับ 76ers Philadelphia 76ers
โอเคอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเสื้อบาสอ่ะไหนลองอธิบาย
ถ้าอธิบายง่ายนะครับช่วง90ที่พี่บอกว่ามันแบบยิ่งเยอะยิ่งดี
เอางี้นี่คือถ้าเกิดใครดูบาสเกตบอลยุคไมเคิลจอร์แดนไล่มาเป็น
โคบ
ี้ไบรอันหรือว่าอะ
ไรโคบี้ช่วงแรก
แชคคิวโอนีล
แชคช่วงกลาง
คือกลุ่มพวกเนี้ยถ้าไม่ทันลองไปเสิร์ชใน Google ดูก็ได
้
เสื้อของคนเล่นบาสมันจะหวือหวามาก
มันจะแบบลายมันจะเยอะไปไหนอ่ะนั่นแหละผมบอกแค่นี้ลายมันจะเยอะไปไหน
เหมือนกราฟิกจัดเต็ม
ใช่ก็อย่างที่บอก90เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเทคโนโลยีล้ำๆกำลังมาลายใส่ลายกราฟิกเข้าไปโอ้โหโคตรเท่เลย
ใส่ดาวใส่ภูเขาใส่ตัวกระต
ุ้นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือทีมชื่อทีมโตราโตแรปเตอร์โตราโตแรปเตอร์เนี่ยเป็นแบบมีไดโนเสาร์อยู่บนเสื้อคุณคิดดูคุณวาดไดโนเสาร์อยู่บนเสื้อเป็นตัวการ์ตูนด้วยนะเล่นบาสอยู
่แต่มันคลาสสิกมากนะรุ่นนั้นน่ะ
สุดยอด
แล้วแต่อันนั้นคือภาพของยุคปี90
ครับ
แล้วยุคปัจจุบันนี้เสื้อบาสเป็นยังไงบ้างคร
ับถ้าเอายกตัวอย่างเงี้ยตัวนั้นตัวเตอร์ก็ได้ครับกลายเป็นตัวอักษรเฉยๆเสื้อสีแดงแล้วมีฟอนต์ตัวอักษรแบบธรรมดาเขียนว่าโตรอนโตจบ
จะเอาจริงถ้าเราเสิร์ชทุกแทบจะทุกทีมเป็นอย่างนี้หมดเลยนะ
ใช่จริงๆเสื้อบอลมันก็เป็นนะครับพวกเสื้อทีมชาติอะไรเงี้ยอย่างเช่นเยอรมันช่วงนึงที่มันเป็นลายแบบลายเนี้ยเสื้อขาวแล้วมีลายธงชาติเยอรมันอยู่ตรงเนี้ยของ Adidas
ครับ
แต่ช่วงนี้ปัจจุบันกลายเป็นยังไงครับขาวล้นๆเรียบๆนั่นแหละ
ก็แปลว่าเทรนด์ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันดูเรียบมากขึ้น
ใช่
ดังนั้นการที่บอกว่า BMW เปลี่ยนแบรนด์โลโก้ใหม่ให้มันดูเรียบขึ้น
ครับ
ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเทรนด์มันกำลังมาทางนี
้ครับประมาณนั้น
ได้ครับก็ฟังดูแล้วก็โอเคนะ
ครับถ้าให้สรุปก็คือตอนนี้ทิศทางการออกแบบมันก็มันความเรียบแต่โก้มันยังอยู่แล้วก็หลายองค์กรก็ต้องพยายามไปตรงนั้นเพื่อตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะมาใส่อะไรเยอะๆก็คงไม่ได้แล้ว
ไม่อาจจะไม่ร่วมสมัย
ใช่ครับ
ว่ากันไป
ครับ
อ่ะไว้เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้
ใช่ครับ
ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรในแวดวงรถยนต
์เดี๋ยวมาเล่ากันสู่กันฟังสมัย
ได้ครับ
ครับโอเคครับงั้นต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.